there is almost no group in history.
Det er nesten ingen annen gruppe I historien som jeg har mer sympati med enn jeg har med de 11 gjenværende apostlene umiddelbart etter verdens frelsers død. Jeg tror at vi noen ganger glemmer hvor uerfarne de fortsatt var, og hvor totalt avhengige av Jesus de av nødvendighet hadde vært. Til dem hadde han sagt, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke.» Men fra deres ståsted hadde han naturligvis langt fra vært sammen med dem lenge nok. 3 år er ikke lang tid til å kalle et helt korum av 12 apostler fra en håndfull nye konvertitter. Rense dem for feilaktige gamle handlemåter, lære dem underverkene I Jesu Kristi evangelium og deretter la dem videreføre arbeidet inntil de også ble drept. Ganske svimlende utsikter for en gruppe nylig ordinerte eldster. Spesielt den delen hvor de blir overlatt til seg selv. Gjentatte ganger hadde Jesus forsøkt å fortelle dem at han ikke ville være fysisk sammen med dem. Men de enten kunne ikke eller ville ikke forstå en så opprivende tanke. Markus skriver, Han lærte sine disipler og sa til dem, «Menneskesønnen skal overgis I menneskers hender, og de skal slå ham ihjel. Og når han ihjel slått, skal han oppstå 3 dager etter.» Men de skjønte ikke det han sa, og de våget ikke å spørre ham. Så, etter så kort tid, til å lære og enda kortere tid til å forberede seg, skjedde det utenkelige. Det utrolige var sant. Deres herre og mester, deres rådgiver og konge ble korsfestet. Hans jordiske virke var over, og den strevende lille kirken han hadde grunnlagt virket dømt til hån og utryddelse. Hans apostler så ham I hans oppstandende tilstand, men dette gjorde bare forvirringen større. Da de sikkert må ha undret seg, «Hva gjør vi nå?» søkte de svar hos Peter, senior apostel. «Her vil jeg be om ovenbærenhet når jeg løsrever meg litt fra skriftene I min skildring.» av dette ordskiftet. I bunn og grunn sa Peter til sine forbundsfeller, «Brødre, det har vært 3 strålende år. Ingen av oss kunne ha forestilt oss, bare for noen få måneder siden, de mirakler vi har sett og den guddommelighet vi har opplevd. Vi har snakket med, bedt og arbeidet sammen med selveste Guds sønn. Vi har vandret sammen med ham og grått sammen med ham, og den grusomme siste natten var det ingen som gråt mer bittert enn jeg, men det over. Han har fullført sitt arbeid og har oppstått fra graven. Han har utarbeidet sin og vår frelse. Så dere spør, hva gjør vi nå? Jeg har ikke annet å fortelle dere enn at dere går tilbake til deres tidligere liv. Jeg går av sted for å fiske. Og minst 6 av de 10 andre gjenværende apostlene sa seg enige. Vi går også med deg. Johannes, som var en av dem, skriver, De gikk av sted og steg I båten. Men dessverre var ikke fisket særlig bra. Deres første natt tilbake på innsjøen fikk de ingenting. Ikke en eneste fisk. Da det så smått begynte å lysne av dag, dro de skuffet mot land, hvor de I det fjerne så en skikkelse som ropte til dem, «Barn!» Dere skulle vel ikke ha noe fisk? tungsindig ga disse apostlene, som igjen var blitt fiskere, det svaret ingen fisker ønsker å gi. Vi har ikke fått noe, mumlet de. Og for å føye spott til skade, ble de kalt barn. Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk, ropte den fremmede. Og med disse enkle ordene begynner gjenkjennelsen å strømme over dem. Bare 3 år tidligere hadde disse mennene fisket nettopp i denne innsjøen. Den gangen hadde de også strevd hele natten og ikke fått noen, sier skriftene. Men en galileer på bredden hadde ropt til dem at de skulle kaste sine garn, og de trakk mye fisk. Nok til at garnene sprengtes, nok til å fylle 2 båter så tungt at de hadde begynt å synke. Nå var det i ferd med å skje igjen. Disse barna, som de med rette ble kalt, kastet ivrig sitt garn, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Johannes sa det innlysende: det er Herren. Og over kanten av båten hoppet den ukuelige Peter. Etter et gledelig gjensyn med den oppstandende Jesus, hadde Peter en ordveksling med Frelseren, som jeg anser som det avgjørende vendepunkt i den apostolske tjeneste generelt, og sikkert for Peter personlig, som førte denne klippen av en mann inn i et majestetisk liv viet til tjeneste og ledelse. I det han så på deres medtatte båter, deres frynsede garn og en fantastisk haug med 153 fisker, sa Jesus til sin senior apostel: Peter, elsker du meg mer enn du elsker alt dette? Peter svarte: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Frelseren svarer, men fortsetter å se inn i øynene til sin disippel og sier igjen: Peter, elsker du meg? Utvilsomt litt forvirret på grunn av repetisjonen av spørsmålet, svarer den store fisker nok en gang: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Frelseren gir igjen et kort svar, men med uopphørlig granskning spør han for 3. gang: Peter, elsker du meg? Nå føler Peter seg sikkert virkelig utilpass. Kanskje husker han da han bare få dager tidligere hadde blitt stilt et annet spørsmål 3 ganger, og hadde svart like ettertrykkelig, men nektende. Eller kanskje han begynte å lure på om han misforsto mesterlærerens spørsmål. Eller kanskje han gransket sitt hjerte for å finne en ærlig bekreftelse på svaret han hadde gitt så lett, nesten automatisk. Uansett hva han følte, sa Peter for tredje gang, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Da svarte Jesus, og jeg er klar over at jeg gir min egen utdypning av skriftene, noe sånn som, Peter, hvorfor er du da her? Hvorfor er du da her? Hvorfor er vi tilbake på den samme bredden, med de samme garnene, og har denne samme samtalen? Var det ikke opplagt da, og er det ikke opplagt nå, at hvis jeg ønsker fisk, kan jeg skaffe fisk? Det jeg trenger, Peter, er disipler. Og jeg trenger dem for alltid. Jeg trenger noen til å fø mine får og redde mine lam. Jeg trenger noen til å forkynne mitt evangelium og forsvare min tro. Jeg trenger noen som elsker meg, virkelig elsker meg, og elsker det vår Fader i himmelen har befalt meg å gjøre. Vårt budskap er ikke kraftløst. Vår oppgave er ikke flyktig. Den er ikke uheldig eller håpløs, og kan heller ikke henvises til historiens askehaug. Den er den allmektiges verk, og den vil forandre verden. Så for alltid, Peter, og antagelig siste gang, ber jeg deg om å forlate alt dette, og gå og undervise og vitne, arbeide og tjene lojalt til den dag da de vil gjøre med deg nøyaktig hva de gjorde med meg. Da han så henvendte seg til alle apostlene, kan han godt ha sagt noe sånn, «Var dere like blinde som de skriftlærde og fariserne, som Herodes og Pilatus? Trodde dere, slik de tror, at dette verket kan stanses bare ved å drepe meg? Trodde dere, slik de tror, at korset og naglene og graven var slutten på det hele, og at alle lykksalig kunne gå tilbake til å være der dere var før? Barn, gjorde ikke mitt liv og min kjærlighet større inntrykk på dere enn som så? Mine kjære brødre og søstre, jeg er ikke så sikker på hva vår erfaring vil bli på dommens dag. Men jeg vil bli overrasket, om ikke ved et punkt i denne samtalen, at Gud vil spørre oss nøyaktig det Kristus spurte Peter, om at vi i vår jordiske tilværelse blir spurt, er dere glad i meg? Elsker dere meg? Jeg tror at vi i den situasjonen vi kan komme i, vil forstå i det minste ett bud, det første og viktigste bud av dem alle. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, om hel din sjel, om en hel din styrke, og alt du har. Og hvis du på en slik tid kan stamme frem, ja, Herre, du vet at vi elsker deg, da vil han kunne minne oss om at den, og det som kjennetegner kjærlighet alltid er lojalitet. Hvis dere elsker meg, så hold mine bud, sa Jesus. Så vi har naboer å velsigne, barn å beskytte, de svake å ta hånd om. Vi trenger å gjøre det som er riktig. Vi har sannhet å bringe frem. Vi har et liv med hengivent disippelskap å gi, for på denne måten å demonstrere vår kjærlighet til vår Herre. Vi kan ikke kutte ut, vi kan ikke gå tilbake. Etter å ha stått overfor den levende sønn, vil aldri noe bli lik det var før. Korsfestelsen, forsoningen og Jesu Kristi oppstandelse innleder begynnelsen, ikke slutten, på det kristne liv. Det var denne sannheten, denne realiteten, som tillot en håndfull av galileiske fiskere til igjen å bli apostler, og så gå frem for å forme historiens forløp. Jeg vitner fra min sjels bunn med all intensitet som jeg kan gi til alle dem som kan høre meg og høre, at de apostoliske nøkler er gjengitt til jorden, og at disse finnes i Jesu Kristi kirke av siste dags skyld. Til dem som ennå ikke har sluttet seg til denne store, endelige, siste sak, Herrens sak, så sier vi, til dem som har sluttet seg til oss, men senere har gått bort fra festen som ligger foran oss, så sier jeg at jeg frykter at dere vil komme til å stå foran mange lange kvelder og tomme netter. Tiden er kommet til å stå trofast, elske Gud og tre støttene til. Enhver hjemvendt misjonær som noensinne har stått i en døpefott med armen i rett vinkel og har sagt med fullmakt fra Jesus Kristus, denne befalingen skulle ha forandret din konvertitt, men i alle fall skulle det ha forandret deg for bestandig. Til denne kirkens ungdom som nærmer seg templer og misjoner og ekteskap, sier vi, elsk Gud og hold dere rene for denne generasjons blod og synder. Dere har et monumentalt arbeid å gjøre, understreket av den strålende kunngjøringen president Thomas Monsen ga oss i går formiddag. Vår himmelske Fader forventer vår kjærlighet og lojalitet i alle faser av vårt liv. Til alle som kan høre min røst, kommer Kristi røst rungende gjennom alle tidsaldre, og spør hver enkelt av oss mens det ennå er tid: elsker du meg? Og for hver og en av oss, for oss alle, svarer jeg med, i min ære og med min sjel, ja, Herre, vi elsker deg virkelig. Og etter å ha lagt vår hånd på plogen, vil vi aldri se oss tilbake før arbeidet er fullført og sann kjærlighet til Gud og vår neste styrer denne verden. I Jesu Kristi navn. Amen.